Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 11 июль, Шаршамбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Ozatlık dolqınında күннің төп оқиғаларына нәтиже ясыйбыз. Сүриядегі хәлләрге онда яшаучы милләттәшебез күзлегеннән карарбыз. Безнең эксклюзив әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Бүген Берләшкән Милләтләр Оешмасы игълан иткән дөнья күләм халык көне. Соңгы җанисәп нәтиҗәләре татар һәм башкорт милләтенең картая баруын күрсәтте. Бу хакта белгеч белән безнең әңгәмә булыр. Чаллыда җанисәп оештыручыларны бүләкләделәр. Казанда татар яшьләре көннәре башланды. Кытайдан килүче татар милли телне белә, ә башкалар беләме, сөйләшәме? Беренче июль көнне Сүрия оппозициясе вәкиле белән Русия тышкы эшләр министры очрашуы вакытында Мәскәү оппозиция үтенеченә кулак салмаячагын белдерде. Мәскәү президент Башар Асад хакимиятенә хөкүмәт гаскәрләренең вәхшилекләренә дә тел тештидермәскә тырыша, чөнки Русия бу ил белән стратегик яктан бәйләнгән. Аннан да кала Сүриядә 30 меңнән артык русияле яши. Әмма ил аларның язмышына бик борчылмый. Сүриядә яшаучы Ифира Халимова да Русия илчелегенең бер генә тапкырда бигрәк тә вазгыят нык кискенләшкән соңгы вакытта аларның хәлләрен белешмәүләрен әйтә. Наиля Ланны тыңлыйк.
Ифира Халимованың Сүрия Лисовка кияүгә чыгып бу илгә китүенә 24 ел тулган. 5 бала үстерәләр алар. Быел Халимова инде әби булган. Әле ай ярым элек кенә кызы бала тапкан. Оныгына тәмин исеме кушканнар. Бу яш гаилә дә алар белән бергә тора. Илдәге кискен вазгыят әлегә кадәр шишелмәгәнлектән Татарстандагы туганнарының борчылып әлдән әле шалтыратып торуларын әйтә ул.
Yok yok, bu vakitlerde yok hali Kazan'a varlar. Mindikinde abi buldum, böyle ki malay var bizde. Onların taşlar gitip bulmayın diye. Yıl sayın kaydet tabılmıyor, balalar mı da...
Ди Халимова. Сүриядә президент Башар Асад хакимиятенә ризасызлык белдереп, оппозиция күтәрелешләре башланганга 16 ай булды. АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон белдерүенчә, узган ай шушы вакыт эчендә бигрәк тә кан кыйгыч булды. Оппозиция һәм хөкүмәт гаскәрләре бәрелешләре вакытында кешеләрне эзәрлекләүләрдә 16 мең ярым кеше корбан булган. Бу хакта узган атна ахырында Франциядә узган Сүрия дуслары дип аталган төркем очрашуында әйтелгән иде. 100-дән артык дәүләт вәкиле һәм дистәләрчә Сүрия оппозициясе лидеры катнашкан чарага Русия белән Кытай вәкилләре килмәгәнгә, Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк Сүриядә тыныч халык корбан булуга нәкъ шушы ике ил җаваплылыкта дип белдергән иде. Сүриядә корбаннар булу турында хәбәр килмәгән көн сирәк. Халимова үзләре яшәгән Хәсәкәне, Хомс, Хула, Әл-Кубайр, Мәрзаф шәһәрләре белән чагыштырганда, илнең тынычырак төбәгенә урнашканын әйтә. Аның сүзләренчә, Хәсәкәдә атышлар да, бәрелешләр дә юк.
Без кем генә ятабыз, бездә тынычлык үзе. Бездә шәһәрбездә тынычлык. Инде авылда кайтабыз, аны кешеләр, яшьтәләр утыртып бирәләр, бернинди дә андый хәрәкәтләр юк. 15 көнгә, 20 көнгә авылда ятабыз, инде менә алай хәбәрләр юк. Иминләр, Кудай сакласын инде. Аллаға тапшырабыз.
Халимовалар гаиләсе 2 ел элек Хәсәкә шәһәреннән 80 чакрым ераклыктагы бер авылда җир алып, анда да йорт җиткергәннәр. Агачлар утыртканнар. Әледән әле бу авылга кайтып торып килүләрен әйтә ул. Илдәге вазгыятка мөнәсәбәттә гади кешеләр нәрсә дип әйтә соң дигән сорауга Халимова булай дип җавап бирде.
Мин идән бик аз чыгам ди. Шәһәрнең политикалар сөйләшеп утырганым да юк. Да хатын-кыз инде ул анда баласы, кайсының баласы, кайсының оныгы ауырган нәрсә кигән нәрсә киткән шуны сөйләшеп вакытта бер дә алай сәясәткә кушылып сөйләшеп утырганым юк бер дә. Инин бик теле халык, халык буш түгел, хәзер бу хәсәкиягы бит ул бүген крестьяннар җирдә эшли торган кешеләр бу нигеннәрен уралар, яни мәшгульләр.
Шулай да соңгы вакытта Сүриядә азык-төлеккә бәяләр арткан, чәй, дөге, шикәр комы һәм башка көндәлек кулланылыштагы ризыкка бигрәк тә кагылган. Яшелчә, җиләк, җимешчәре булганга, аларның алай артык кыйбат булмавын әйтә ул.
Кыйбатланыр инде ул. Әле менә Рамазанга бераз гына чәй дә бәяләр дип торалар. Күп калмады бит инде.
Ифера күбрәк иренең туган тумашалары белән генә аралаша. Аңа Хәсәккә шәһәрендә Русиядән тагын бер хатын-кыз яшәвен әйткән булганнар, әмма аның белән аралашуны кирәк санамаган. Сүриядә яшәүче русиялар шактый, 30 меңнән артык икән әйтелә. Аларның күпчелеге 1963 елда Сүриядә Баас социалистик фирка хакимияткә килгәч, Советлар Берлегендә белем алып кайтканнарның җәмәгатьләре. Ул вакытта Советлар Берлегеннән кәләш алу үзенә күрә бер мода була. Хәзерге вакытта Сүриядә хакимияттә төрле ширкәтләрнең җитәкчелегендә эшләүчеләрнең күпчелегенең хатыннары элекке Советлар Берлеге ватандашлары. Дуслык кичәләрендә очрашу, бергә тулай торакта яшәп танышу кавышуга китергән. Сүриядәге кебек өйләнү өчен хәйран гына зур сумнардагы калымнар да түләп торасы булмаган. Шушы 30 меңләп элекке Советлар Берлегеннән чыкканнарның бары тик 9 меңе генә Русияның Сүриядәге илчелегендә теркәлгән. Казан университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укыганда, Сүриядән килеп химия факультетында аспирантурада белем алучы Йосыф белән танышып, моннан 24 ел элек читкә киткән Ифира Хәлимова да әлегә кадәр Сүрия ватандашлыгы алмаган, Русия илчелеге исемлегендә ул. Илдә хәлләр кискен булуга карамастан, Русияның мондагы ватандашларының хәле аларның күпме булуы, кан кыю дәвам итсә, кайтару мәсьәләләре турында әлегә кадәр җитди борчылган булмады. Үзенең исемен белдерергә теләмәгән Русия консуллыгы вәкиле New York Times газета журналистына күчерү планының бөтенләй булмавын, кирәк була калса, Сүрия шәһәрләренә автобуслар җибәреләчәген генә әйткән. Хәлимова да илчелекнең аларның язмышы белән шушы 24 ел эчендә һәм вазгыят бигрәк тә кискенләшкән соңгы ел ярымда бер тапкыр да кызыксынмавын әйтә. Үзе ул паспорт алыштырырга кирәк булганда гына консуллыкка барган. Дөнья җәмәгатьчелегенең Сүриядәге низакны шишу планнарына кушылмыйча, Русия һәрвакыт диярлек үз карашын белдереп килде. Президент Башар Асад хакимиятенә, хөкүмәт гаскәрләренең вахшилекләренә дә тел-теш тидермәскә тырышты. Русия бу ил белән стратегик яктан бәйләнгән. Советлар Берлеге таркалганнан соң чит илләрдән калган бердәнбер ныгытма да Сүриянең урта диңгез яры буена урнашкан. Русияның Сүриягә һәр ел саен 700 миллион долларлык корал сатып торачагы турында килешүе дә бар. 11 июль көнне Сүрия оппозициясе вәкиле белән Русия тышкы эшләр министры очрашуы вакытында да Мәскәү оппозиция үтенеченә кулак салмады. Сүрия оппозициясенең читтәге иң зур оешмасы булган Сүрия милли шурасының башлыгы Габделбассет Сәйда Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашуда Сүриядә инкыйлап башланырга тора, хакимиятне сәяси юл белән үзгәртү инде мөмкин түгел дип белдерде. Сәйда 1991 елда Советлар Берлегенең таркалуы белән чагыштырып, Сүриядәге хәл оппозиция белән хөкүмәт арасындагы каршылыклар гына түгел диде. Сүрия милли шурасы Төркиядә урнашкан. Аны көнбатыш һәм гарәп илләре яклый. Шура Башар Асадны президентлыктан китәргә чакыра. Лавров Мәскәү оппозицияны яклый башларга җыенмый диде. Русия рәсмиләре берничә тапкыр низакны Сүрия үзе хәл итәргә тиеш дип, илнең эчке эшләренә чит кешеләрнең катнашуына ризасызлык белдерде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
11 июль халыгара халык көне буларак билгеләп үтелә. 1987 елның 11 июлендә җир шарында кешеләр саны 5 миллиардтан узган иде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы 2 ел соңрак бу көнне халыгара халык көне дип игълан итте. Узган елның ноябрендә дөньяда халык саны 7 миллиардтан узып китте. 1970 елларга кадәр җирдә халык саны зур тизлек белән арта барган булса, хәзер арту тизлеге шактый кимиде. Галимнәр 2050 елга җир шарында 9,5 миллиард кеше яшәр дип фаразлый. Русиядә халык саны елдан-ел кими бара. 1989 елгы җанисәп белән 2010 елда үткән арасында илдә халык саны 4 миллионга кимегән. Шул ук вакытта әлеге чор өчендә урыслар саны 10 миллионга кимегән. Татарлар 2002 елгы җанисәпкә беркадәр арткан булса, соңгы компанияда татарларның да зуррак тизлек белән кими башлавын күрсәтте. 2002 елгы җан исәпкә шактый нык арткан башкортлар да тагын кими башлаган. Соңгы җан исәп нәтиҗәләрен җентекләбрәк караганда, татарларның саны киләчәктә тагы да кимер кебек күренә. 16 яшкә кадәр булган татарлар саны 4%-ка кимегән. Мөселман татарлар арасында бала табу элек урыслардагы белән чагыштырганда күбрәк булып килсә, соңгы җан исәп татарлар арасында бала табының инде урыслардагыдан кимрәк булуын күрсәтә. Хәзер татарларның 14.18%-ын 16 яшькәчә булган балалар тәшкил итә. 2002 елда 18.6% булган. Шулай итеп, хәзер татарларда әлеге яшь буын чагыштырмасы урыслардагыдан да кимрәк. Русияның иң яш милләте чеченнарда 16 яшькәчә булганнар 34%-тан артык. Ингушлар белән аварлар да алардан бик калышмый. Соңгы җанисәпнең нигә шундый нәтиҗәләр күрсәтүен тарихчы этнолог Дамир Исхаков безнең хәбәрчебез Наиф Акмалга берничә сәбәп белән аңлатты.
Беренчедән, исәптәр кирәк шулай бернә. Бу халык исәпкә алу формаль булмаган информацияга караганда бик уңышлы булмады. Мәскәүдәге бер бик эре чиновник мәйтү буенча ул исәпкә алучылар чыгылды, гарип һәм чиновник. Зур шәһәрләрдә халыкның 3-тән 1-е гомумән исәпкә алучы өйләренә кертмәгәннәр. Һәм шуңа күрә исәпкә алу алып барылган милиция чыганаклары буенча. Милиция чыганакларында хәзер күп очракта милләт теркәлмәй. Шуңа күрә милләт дигән графа буенча мәгълүмат бик ышанычлы түгел. Бигрәк тә эре шәһәрләр буенча. Аннан соң шунда истәп тора кирәк, мәсәлән, татарлар башкорта чагыштырган вакытта, татарларда билгеле яшьтәгеләрнең проценты кимрәк булачак, чөнки татарларда шәһәрләшү башкортлар арасында күпкә югарырак. Һәм бала табу шәһәрдә азрак инде билгеледер. Аннан соң өченче сәбәп, шунда истәп тора кирәк, татарлар арасында катнаш никах нык кына таралган. Мин уйлыйм, менә татар милләтендә милли аң бераз чулпынып китте соңгы дәвердә. Шуңа күрә хатынлар шигахлардагы балалар, бәлки бу фаразлау гына, бәлки урыс милләтен сайлап ала башлаганнардыр дигән шундый шикләр. Шуларның барысын да кушып караган вакытта, инде штеп тагы әйтәм, татарларда бала табу әлләрсә үсми, шунда истәткәндә шушындый нәтиҗә килеп чыгарга мөмкин. Бу тиз коронация билгеле.
Киләчәккә бу бит инде бу буын үсеп җиткәч, бала табу яшенә җиткәч, бу бит инде татарларның санын бик нык киметәчәк дигән сүз.
Бер төркем галим демографик прогноз ясаган иде. Алар беренче булды инде 2025 елга татар күпме була дигән прогноз бар безнең. Шул прогноз буенча татарның саны 2002 елда чагыштырган вакытта 1 миллионга кимергә тиеш иде. Хәзерге мәгълүматтан караган вакытта ул үсеш кимо темпы бәлки аңа караганда югарырак булыр. Чөнки без бу ике халыкны исәпкә алу арасында да шактый халыкны югалттык. Бу сәбәпләр төрле, ул теге физик яктан юкка чыккан дигән сүз түгел. Милләт алмаштыру булгандыр дип уйлыйм, ассимиляция кебек нәрсәләр булган булырга мөмкин. Шуңа күрә бер генә сәбәп түгел. Теге бәлки татар физик яктан юкка чыкмагандыр да.
Ләкин шул ук вакытта менә бу соңгы җан исәпләр арасында 2002 белән 2010 елгы җан исәп арасында безнең татарлар саны бераз кимесә дә, ләкин процент ягыннан шул ук калган. Ләкин урыслар, мәсәлән, 89 елгысы белән чагыштырганда 10 миллионга кимегән дип күренә. Бу ничек шулай зур аерма килеп чыга икән?
Юк, ул урысларның саны кими ел дип билгеләйбер. Ел саен урыслар 700 мең халкын югалтып баралар. Туу белән урыслар арасында аерма бар, шуңа күрә урысларның саны кими. Дөрес, менә бу ике соңгы халык исәпкә алу 2002 белән 2010 арасында урысларның бераз үсешләре бар. Процент дәрәҗәсендә үсешләре бар ил эчендә. Ләкин ул минемчә беренче чиратта элекке халык исәпкә алуда язылган беларусларның һәм украиннарның шулай ук урыс булып язылуындадыр дип уйлыйм мин. Чөнки беларуслар һәм украиннарның саны кимеде соңгы халык исәпкә алу вакытында. Хәзер Россиядә милләтчелек үсеше сәбәпле украиннарга һәм беларусларга үз милләтләрендә йөрү файдалы түгелдер дигән шик бар. Шуңа күрә урысларның бераз үзгәрешләре бар. Әмма теге гомумиерәк, ерагырак дәвердә 89-да чагыштырган билгеле урыслар югалту белән баралар демографик яктан.
Дамир әфәнде, менә бу соңгы җанисәп нәтиҗәләренә караганда яшьләр иң күп булган халык ул чеченнар, беренче урында, икенче урында ингушлар, өченчедә аварлар. Кавказ халыкларының киләчәген сез ничек күзаллыйсыз?
Но хар хәзер демографик яктан булалар өчен бик уңай бер күренеш. Минем аларның саннары Кавказда ортача һәм гомумән ирешендә ортача. Алга таба булаларга билгеле үсеш мөмкинлекләре тудырачак. Чөнки шундый тикшерүләр бар, демографик потенциал югары булса, ул халыкны алга таба үсеш мөмкинлеге артачак дигән фаразлар бар галимнар арасында. Бу дөньяда да шулай карала. Билгеле, бунын аңлатмасы бар үзенә күрә. Чөнки монда бу бөтен халыкта да монда хатын-кызларның күбесе өйдә утыралар. Алла тавында югары дәрәҗәдә ирләргә эшлиләр. Аннан соң булар әле яшь милләтләр, буларда демографик үсеш иске модельләр буенча бара. Буларда шәһәрләшү бик югары түгел. Шуңа күрә аларның саннары алга таба артачак. Һәм гомумән бу Кавказ халыклары алга таба Россиядә мөселманнар арасында әһәмиятле роль уйнаячаклар. Билгеле, бу шартларда алар әкренләп татарның аягына басып киләләр инде арттан гына. Шул ягы бар.
Ләкин аларның артуы эшсезлек, теге инфраструктура булмаган, эш урыннары булмаган шартларда бара. Бу киләчәктә ничектер бик зур проблемага әйләнмәсме икән?
Регион өчен проблемалар булачак билгеле, анда эш урыннары тудыру кирәк булачак, алар башка шәһәрләргә булачаклар. Бу проблемалар бар. Әмма моны теге үлчәүгә салып караган вакытта, алга таба демографик потенциал да кирәк булачак. Чөнки демографик потенциал нигезендә яңа үсешне оештырырга мөмкин. Экономик мәсьәләләр эшләргә була аны лайдырларда. Бу Сарасайның киләчәгенә тора инде. Анда теге шундый планнар бар бит Кавказда производство унаштыру, ЕГЭСанда халыкны аннан башка урынга күчеп чыгару кебек бар мондай программалар. Ну, кавказлар ише билгеле, бу теге гел ак белән генә кара булмый проблема. Аның кара яклары да бар, тискәре яклары да. Алга таба анда ничек экономик корылыш шуңа да бик нык бәйле. Халык үсеп кенә алар китеп булса, иң алдын елләр әсәр Хиндстан һәм Кытай булыр иде, әмма айтыбыз бит. Сифат мәсьәләсе дә бар халыкның.
Дамир әфенде, сез менә татарларның төп проблемалары буларак бу ассимиляция һәм катнаш никахларны атап киттегез. Бу күренеш киләчәктә кайсы якка таба үзгәрер дип уйлыйсыз?
Әлегә уңай ягы бик күренми. Бердәнбер мин уйлыйм, ассимиляция каршы торырлык бер фактор бар, ул да булса диннең әһәмияте көчәю. Ислам аңа көчәйгән саен, бәлки менә катнаш никахлар кимер дигән шундый гипотеза чыгарырга була. Әмма бүгенгә әле диннең әһәмияте үсә барса да, ул теге бик көчле дип әйтеп булмый. Шуңа күрә мин уйлыйм, аптасыклар алга таба да яшәрләр дип. Ул теге безнең бик тискәре күренеш, әмма бу халыкның үзеннән тора. Яшьләр арасында милли һәм дини аң итәрәк түгел бүгенде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Шушы арада Чаллыда җан исәп үткәрүчеләрне бүләкләделәр. Компаниягә ахыргы нәтиҗә әле ясалып бетмәгән, әмма зур эш башкарылган, аеруча тырышып эшләгән кешеләргә медальләр бирделәр. Кеше җан исәп алуның мәгънәсен күрми, шуңа җан исәпнең сыйфаты да, мәгълүматларны тиз арада эшкәртелә алынуы да сораулар тудыра дип әйтә әлеге компаниядә катнашкан кеше. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
Әлбәттә, шушы чараның узуына да бер кадәр сораулар уята. Җан исәп 2010 елда уза, инде 2012 елның 2нче яртысын вакладык. Нәтиҗәләр һаман ясалып бетмәгән. Нәтиҗә ясалып бетмәсә дә, халык санын исәпкә алуны оештыручылар хезмәтләре өчен Русия буйлап медальләр ала башлады. Шул исәптән менә Чаллыда да 47 кешегә әлеге күкрәк билгесе тапшырылды. Шулай да җан исәп алучыларның төп нәтиҗәләре билгеле. Русия халкы киму ягына бара, шул исәптән татарлар да. Инде әлеге бүләкнең исеменә килгәндә, ул 2010 елда бөтен Русия җан исәбен уздырудагы хезмәтләре өчен медале дип атала. Әлеге медаль хакимияттә, мәктәпләрдә, газеталарда баш мөхәррир булып эшләүчеләргә бирелде. Шушы чарадан соң без җанисәп вакытында Шаллы хакиме урынбасары булып эшләгән Хайдар Галауттиновка берничә сорау белән мөрәҗәгать итте.
Безнең шәһәр күләмен генә түгел, инде республика ил күләмен алган чагында ил дә адам баласының гүзенең гражданнарының санын, аның милкенең барлыгын, юклыгын, нинди кайгы хәсрәт белән нинди барлыктан инде юклыкта яшәү дигән әйберне шын барлыгын тикшереп төбенә төшеп, менә нәтиҗә ясап, инде киләчәк адымнар ясау юнәлеше шул булырга тиеш. Бу сан алуның бер нәтиҗәсе. Оештыра башлаганнан бирле бит инде 2 елдан артык вакыт үтеп китте, аның инде саны 14 миннән 25 октябрьгә булса да, хәстәрлек эше бит инде аның ел ярым, 2 ел алдан алып барылды. Шуның өчен авырлыклардан бердән илнең киңлеге, икенчедән илдә оештыру тәртибе булмаганлык фаш бит инде ул. Бүген дә ул көннәрдә шундый ук хәле. Аннан соң Россия халкының Гөйрәләр үткәрә торган шараларга битараф караулыгы ул вакытта да бар, бүген дә үсеп килә. Бу нәрсә дип әйтим инде. Һәркем үзенчә нәтиҗә ясый бит инде. Менә теге вакытта алганнан безгә нинди файда булды, менә бусыннан алдыгыз аласыз да инде безгә нинди файда була дип, һәркем үзенең якын киләчәге һәм бүгенге көне белән хисаплашып, аңарга нинди авырлык яда булмаса нинди җиңеллек килү мәсьәләсе килеп чыкканна, менә шул соңгы сорауынаның җавап килеп чыкмый. Җиңеләйтү юнәлеше бик акрын бара. Шуның өчен киләчәктә дә бу сыйфат безнең алга таба бармый, шул артка таба битарафлык арта бара дип әйтәсем килә. Менә аның авырлыгы бердән шушы. Аның техник һәм куркыныч яклары да инде хатын-кызлар бит инде күбрәк ул эш белән шөгыльләнә, кич белән төнне йөрү, Бирәмлек алу яда булмаса сайлау участокларына килмәү дигән әйбер бит инде ул хәзер менә шушындый битарафлык артканнан бирле нишектер кыенсына. Ну сайлауга бару инде, сайлауга барсаң да бармасаң да аннан вроде бер нәрсә дә үзгәрми дип, менә шушы сон бирәмлекләү илнең байлыгын яда булмаса аның ярлылыгын фаш итә торган менә шушы әйтегендә чараларда катнашмасаң, ул үзеңнең ярлыгыңны үзең яшереп, я дә булмаса үзеңнең байлыгыңны үзең күрмичә яшәү дигән юлга басырга туры килә. Ә бу бик ялгыш юл, шуның өчен менә шушы туры юлны сайлап алып, дөрес сан алу, дөрес байлыкны санау һәм аның кемгә, ничек, кайсы вакыттан, кем кулында икәнлеген белү дәүләт өчен инде безнең хөкүмәтебез өчен ул бик файдалы һәм киләчәк менә инде безнең икътисади сәяси юнәлешне алып барыр өчен киләчәгебезне 5-10, 15 елларга менә шушы планлы рәвештә күрү менә шушы нәтиҗәләрдән торырга тиеш. Менә аны бүгенге көндә нәтиҗәләрен санап үттеләр инде, ул 2012 елның азагына игълан ителер дип менә бүгенге көндә әйттеләр. Нинди юнәлештә, кайсы ведомствога, кайсы министерствога, нинди әйтегенде бурычлар куелып, нинди сроклар куелып, кайсы юнәлештә ким аны тикшереп, контролер итеп тора дигән бер нинди дә әле рәсми документ күргәнем юк минем. Менә шулай булгач, менә шушы нәтиҗәләрне бик узакка сузып нәтиҗә ясау, аның итогын ясау дип әйтендер ул әйткән чагында, узакка сузылу ул бу эш юкка гына эшләнмәде микән дигән сорау да килеп чыга. Менә карармыз инде, Алла исәнлекне бирсә, яши торсак нинди нәтиҗәләр ясалыр, нинди дөрес юлмы, дөрес булмаумы, нәрсә икәнлеген киләчәк күрсәтер. Бүгенге көндә сүлпәнлек әле менә шулай акрын баруы аның бүгенге көндә күз алдында.
Менә бит инде шушы халык санын алуның төп күрсәткече булып менә теге милләтләрнең саны, халыкның саны дип әйтегенде, менә шушы инде 140 миллион чамасы халыкны да инде 2 ел чамасы санадылар. Менә монда бер гаҗәпләнер дип әйбер күрәсезме? Бу халыкны тиз арада гына санап булу мөмкин идеме?
Бу халык санын милләтләр күрсәткечен, аның һәрбер милләтнең арифметикасын санын Benimse ol bugünkü gündeki teknikanı iki ay içinde maksimum çıkarırga neticeni hem şu neticeden alıp oca halk arasında nindi de olsa iş alıp baru degen eybir yöneliş bulurga deyişi. Lakin bunun sonunu alu milletlerinin küp mikenlegin millet sonunun küp mikenlegin tikşiru tege мен ойлап тұрам да, мына бүтін хайыр, мына конституцияда, Россия конституциясында Россияның халқы суверенитет, оның ісімінен басқа суверенитет болуға тиісті түгел, мына Башқұртстан, Татарстан, басқа милли республикаларда сол суверенитет деген әйбір бар, оны бітірге деген әйбірлер келіп шыға башлағаш, мен мұны мына шушы әлі пайдаға, әлі зиянға үткәрелгән әйбер микән дип. Суверенитет дигән әйбер ул кемгә дә минем үземнең суверенитет, синең үзеңнең суверенитетың ул һәр кемнең, һәр шәхеснең үзенең бар юнәлеше. Бер кеше дә бит кешенекен алып үзенә тагып куя алмый. Шуның өчен дәүләтләр арасында дәүләт үзенең ишендә булган бер гаиләдә кем баш, кем куйрык дип менә шушындый кирәкми торган әйтегендә юнәлеш кузгатып безнең илнең булай да шишелмәгән мәсьәләләре күп. Менә шушыларга тагын авыр бу бик тирән, бик әйтәгендә куркыныч юнәлешне ягып яталар. Мин әле моның ничек нәсә белән битәсен бүген әйтә алмыйм, ләкин бу юнәлешне тагын безнең илдә көт таратып менә шушындый юнәлешне алып бару юннегә җиткермәс дигән уем бар. Белмим, Алла сакласын.
Менә соң сорау инде, ансы шаяртуда дип аңларга була инде. Менә сез инде шушы бүләк алдыгыз, шушы сайлауда халык саны исәп кылуда катнашкан өчен оештырган өчен инде. Менә халык саны Россиядә гомумән кимеде, һәм татарлар саны да кимеде. Менә халык санын кимиткән өчен шушы бүләкне сезгә тапшырмадылар микән?
Халык санын кимитүдә минем бернинде катнашым булмады, чөнки бу җәмгый мәсьәлә һәм аның бер шәхестән генә тора торган түгел, бигрәк тә безнең тигезлектәге теге җирлектә генә эшләнә торган әйбер түгел бу, чөнки дәүләт әгәр дә соңгы 25-30 ел эчендә бу юнәлештә бер нинди дә кайгырту әле соңгы менә 3-4 елдан ал, ну анда да инде теге материнский капитал дигән әйбер килеп чыкты, теге ана ние ул минемчә ул бик дөрес юнәлеше, ләкин аның да кызык яклары бар. Бер үк ханым табарга мөмкин, бер үк хатын кыз, 2 бала, 3 бала, 4 бала да аның берсенә генә бирелә. Берсе ул тулы Россия гражданин или гражданкасы була, ә калганнары нәрсә була?
Медаль тапшыру чарасы узгач, беркадәр шаярту, уен көлкеле сүзләр дә ишетелде. Шундыйларның берсе сайлауларны яхшы уздырган өчен дә медаль тапшыра башламаслармы?
Башкортстанның премьер-министры урынбасары сәнәгать һәм инновация министры Марат Мөлеков вазифасыннан китте. Кайбер чыганаклар аның премьер-министр Азамат Илембатов белән каршылыкка керүен белдерә. Республика президенты Рустем Хәмитов һава аланына илтүче юл төзелешен туктатып, юлны яңадан һәм сыйфатлы итеп, озакка чыдарлык итеп төзергә кушты. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы Украинада урыс теленең даирәсен киңәйтүче канунга каршы чыгучыларга теләктәшлек белдерә. Башкортстан хәбәрләре белән Мөнир Вафин таныштырыр.
Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе урынбасары, сәнәгать һәм инновация сәясәте министры Марат Мөлеков вазифасыннан китте. Аның вазифасыннан китүен рәсми башка эшкә күчү өчен дип аңлаттылар. Рәсми булмаган чыганаклар исә Марат Мөлековның хөкүмәт җитәкчесе Азамат Илембатов белән каршылыкка керү өчен дип аңлата. Аңа караганда Азамат Илембатов Марат Мөлековның заманча карашлары белән килешмәгән. Аның урынбасарлары аша барлык башлангычларына ояк шалып барган. Шуны да әйтергә кирәк, Марат Мөлеков үз вакытында Кызылтан газетенең баш мөхәррире булган галим Муса Мөлековның улы. Ул ике югары белемгә ия, Америкада дәүләт идарәсе буенча магистрлык белеме алган. Вашингтонда Хердетаж тикшерү үзәгендә һәм Россия хөкүмәте җитәкчесе киңәшчесенең ярдәмчесе булып эшләгән, аның урынына сәнәгать һәм инновация сәясәте министры вазифасын башкаручы итеп Халил Рахимов билгеләнде. Ул моңа кадәр шушы министрлыкта министр урынбасары булып эшләде. Менә инде айдан артык Уфа һава аланы юлы төзекләндерелә, юлның үсте кырып алынып, яңа асфальт салына. Көтмәгәндә юл төзү эшләре туктап калды. Баксан, аны республика президенты Рустам Хамитов туктаткан икән. Эш шунда, экспертиза юлга салган асфальтның сыйфаты тиешледән 25-30%-ка түбәндерәк дип тапкан. Президент сүзләренчә, без ул юлга һәр 2 ел саен 400 миллион сум акча җибәрүдән арынырга тиеш. Юл 10 ел хезмәт итәргә тиеш, ә мөмкин булса, хәтта 15 ел. Цитат тамам. Хәзер юл төзүчеләр үз кисәләреннән кабат юлны тиешле дәрәҗәгә җиткерергә тиеш. Президент күрсәтмәсе буенча Уфада төзелеш һәм юл эшләре сыйфатын күзәтү өчен махсус лаборатория булдырылачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда Украинадагы хәлләр искә төшерелде. Милли үзаңны үстерү мәсьәләләре тикшерелде. Түйенең идарә агзасы Рәмил Хусәйенов.
Менә безнең президент Хамитов белән форум булды питерский, тиге экономический. Анда Эхо Москвының бер корреспондент, бер кыз инде алды интервью Хамитовтан. Шуннан соң Хамитов сораулар бирә, вот нинди милләтләр, да, у нас многонациональная республика имеш, Хамитов әйтә. Шуннан, а вот как у вас национальный вопрос? Ну, у нас дружба народов, так далее, блады псилиганы, шуннан тиге уточняет ты, корреспондент. Ну, вот в плане, как там вот русские изучают башкирский язык, обязаны или не обязаны изучать? Ну, нет, это добровольно, так Хамитов әйтте. Башкортстан, Ирану, добровольно, значит, аларны никто не заставляет. А, ну значит, у вас национальных вопросов нет. То есть у русских мы нам да вообще ловят, значит. Он еще национальные проблемы, а когда это тот ртыльный иранцин. Я син башкортын иранды. Димак, у ларга национальная проблема возникла. А у ларга айтсалар, син урыстын да силяш, это иран могут антилерны. У национальной проблемы юк. То есть у аңламай национальные проблемы нәсә икәнен. Гомумен, теге милләтләр нәсә өчен кайгыралар, не алар йөриләр. Алар аңлыйлар, бу урысха не навязывает, так национальные проблемы нет. Иштән генә уйлый инде, менә 309-нчы закон ярдәмендә, менә теге Путинның шовинистик сәясәт аркасында милләтләрне битерәбез дә и национальный вопрос останется ничем. То есть мы решим все вопросы. Наш он для упрощенный подход товарный. Шуның өчен без демократик кешеләр белән, шушы түгәрәк кешеләр аркылымы, аңлатырга телибез, шушына, шо такое национальный вопрос? Нәрсәдән гыйбарәт ул, менә милләтләр өчен, урыс булмаган халыклар өчен.
Рәмил Хусәйенов республикадагы бер төркем демократик кешеләрнең түгәрәк өстәл уздыруын, анда татарлардан да берничә кеше катнашуын әйтте.
Безнең максат бу демократик хәрәкәтләргә чакырырга, үзебезне таныту беренчедән, икенчедән, ничек тур үзебезгә көч арттыру. Шуннан алар безне танысыннар дип белсеннәр. Шул исәптән алар да безгә ниндидер ярдәм бәлки китерәләр. Безнең турыда нәрсәдер әйтерләр, безне үзәккә чакырырлар, безнең фикерләребезне. Алар бит инде хәзер эзлиләр, монда нинди аяк кешеләр бар Башкортстанда, кемгә таянырга була, ничектер союзниклар эзлиләр. Алар бездән ниндидер союзлаш күрәләр. Тоже фикердаш күрәләр и алар бездә фикердаш табалар нинди мәсьәләдә тиге шушы илдә демократия оештыру Башкортстанда демократия оештыру шушында тигезлек булсын бу республикада шуңа менә без үзебезнең аларга максатларына унатып бирдек тел максаты безнең иң беренче Башкортстан республикасында һәм Россиядә татар теленә дәүләт теле статусы алар аны таныйлар алар инкар итмиләр башкортлардан аермалы буларак алар әйтәләр чыннан да шулай булырга тиеш ну раз равноправие значит так должно быть деп ну да то товар күп хәрәне признали алар
бу Рәмил Хусәйенов булды Ойрат Гыниятуллин
Безнең бит төп вопрос милләтне саклауда тел. Украина үзләрен саклау өчен шулай сугышырга әзерләр. Сугышалар уже. Без украиннарны яклыйбыз. Алар үзләренең телләрен яклыйлар. Безнең дә хәлебез шулай. Украинада бу хәлләр безгә киләчәк, без дә күтәрелеп чыгарбыз. Чөнки урыс только бер милләтнең дә телен соңга сукмый. Менә аның имперский политикасы шунда. Только урыслаштырырга гына. Любой урысы да шундай. Любой. Нинди генә интеллигенциясы да шулай. Иң простой урысы да шулай. Притом менә башкортлар шулардан үрнәк алып эшлиләр. Урыстан үрнәк алалар. Шундай сүз әйтелде. Берәр урыс белән нитеп бәхетле булган милләт бар микән ди. Башкортлар булдылар. Алар бит Бүгенге көн белән яшиләр, бүгенге көн белән арасында китәләр. Иртәгәсен уйламыйлар алар.
Бу Айрат Гыниятуллин булды. Лилия Хусәйенова милли үзаң мәсьәләсенә тукталды.
Башкортлар ничек тә аларны без ала мәхәлдә дип әйтсәк тә, алар политизированный. А политизированный булу алар файдасына. Политизм значит кеше аның аңы бар дигән сүз. Сәяси аң бар. А татарлар күбесе сәяси аңсыз. Менә сөйләшәсәң, более-менее нормальный татар кешеләре белән алар сәясәт турында уйламыйлар. Алар әйтәләр, акча тупларга кирәк, дөнья көтәргә кирәк. Татарда бит инде ул нык шундый фәлсәфә, дөнья көтү дигән әйбер булай да, ә хәзер ырынычны булгачтан и бер ничек тә кешеләрне менә сәяси какой-то юнәлешкән итеп булмый бер төрле. Ә менә любой башкортта сөйләшәсәң, ул уже белә Башкортстанда нәрсә булырга тиеш икәнен. Урыс сөйләшәсәң, ул сам масавы белә ул, алкаш урыс та әйтә, русский язык булырга тиеш. Вот без хәзер үзебезгә нинди максатлар куеп, нәрсә эшләргә тиешбез димәкчебез.
Булевия Хусейнова булды, Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов фикерләрен шигырь юллары белән белдерде.
Татар белән татар эттәй ызгышканда урнашырмы берәр вакыт дуслык җанга. Без олылар шуны тотыйк һәр чак истә. Яш буынны тәрбияләү безнең өстә. Яш үсмерләр әле бары сыек камыр. Без теләгән пешәр азык. Булыйк сабыр. Кайтсын өчен алтын урда илебезгә. Якты нурлы кояш булыйк бер-беребезгә.
Бу Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов булды. Утырышта ниндидер карарлар кабул ителмәде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ишембай шәһәрендәге бер эшкуар байракларны дөрес элмәве өчен штраф түләячәк. Ул кибетенә Россия һәм Башкортстан байракларын элгәндә ялгышлык җибәргән, уң якка илнең, сул якка республиканың байрагын элгән булган, ә тәртип буенча киресенчә булырга тиеш. Ишембай прокуратурасы әлеге хәл дәүләт һәм җирле хакимиятләрнең абруен төшерү дип 5000 штраф түләтү карары чыгарган, гәрчә Россия байрагы урынына куелган, Башкортстан әләменең абруе күтәрелгән генә булса да. Мияка районында бер пенсионер корал сатып байырды. Кемгә кемгә? Республиканың ішкі ішлер министрлығына. Іш шунда полиция халықтан құрал жиу білен шығылене. Мұның үшін құралына қорап, оқшада төлей. 80 яшық пенсионер, 2 малтық, 18 едіре, һәм 18 килограмм шартлатқыш тапшырып, оларға 270 мүн сум оқша олған. Ол оларының шүрмада табылуын, қойшандыр 1975 yıllarda үзенең алибастыр җитештерү цехында эшләүен, шунда шартлату эшләре белән дә шөгыльләнүен сөйләгән. Аның сүзләренчә, ул бу кораллар турында оныткан булган. Алар шөрманы төзекләндергәндә килеп чыкканнар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 июльдә Казанда Карим Тинчурин театрында 12-нче татар яшьләре көннәренең рәсми ачылышы булды. 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк әлеге чарага Русияның 26 төбәгеннән һәм Азербайҗан, Казахстан, Кытай, Төркия илләреннән барлыгы 180-гә якын яш егет һәм кыз килде. Елдагыча татар яшьләре көннәрендә катнашучыларның татарча сөйләшү-сөйләшмәү мәсьәләсе күтәрелә. Быел да шулай булды. 12-нче татар яшьләре көннәренең нинди шартларда үтә һәм аның быел үзенчәлекләре турында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйли.
Быелда татар яшьләре көннәре изге максат белән эшен башлады. Атна дәвамында егет-кызлар туган телне камилләштерәчәк, татар халкы тарихын һәм мәдәниятен өйрәнәчәк. Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туризм министрлыгы, федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Идел яшьләр үзәге оештырган бу чара рәсми рәвештә Казан үзәгендә Тинчурин театры бинасында ачылды. Дөрес, егет-кызлар бер көн алдан Лаеш районына караган Баравое Матюшине бистәсендәге Идел яшьләр аланына килеп урнашуга бер-берсе белән танышып, татар яшьләре көннәрен үзләренчә башлаганнар иде. Шуңа да алар рәсми ачылышта тарсынып утырмадылар, чыгып биеп тә алдылар, кайбер чыгыш ясаучыларга шаулатып кул да шаптылар, ләкин араларында татарча сөйләшүчеләр генә аз иде. Моны без генә түгел, татар яшьләре көннәренә килгән делегатлар үзләре әйтә.
Мин Вәлиулла Хасанов, Хизатулла улы, Кытайдан, шәһәр Кулҗа.
Беренче тапкыр килдеңме татар яшьләре көннәренә?
Юк, өченче тапкыр.
Быел нинди уй-хисләр белән нәрсә ишетергә, нәрсә күрергә килдең инде?
Мин уйлыйм, татар телен үстерүдә бөтен кеше тырыша, урыс теле аша Хатта 3-нче тапкыр килүчләрендә күрәм, элекке ветерантлар дип әйтәбез инде. Алар хаманда рус телендә сөйләшә, миңа бу ошамый. Алар һәр көнен татар телен үстерүгә тырышалар, шундый түгәрәк үстәлләр үстерәләр татар телен үстерүдә. Әллә нәрсәләр уйлап табалар бик ошы, ләкин бердә татар телен үстерүдә тырыша, ләкин татар телендә сөйләшмәй.
Ни өчен икән? Менә син сөйләшәсең, алар сөйләшмәй.
Бәлки Россиядә яшәгәнгә күрә бу бердән бер сәбәптер. Бәлки үзенең бер басымы бардыр, сәясәте бардыр.
Ди Кытайдан Вәлиулла Хәсәнов. Үзенең ана телендә әйбәт сөйләшүен әти-әнисе тәрбиясе һәм туган телгә булган мәхәббәт белән бәйләп аңлатты.
Беренчедән әти-әнинең тәрбиясе, икенчедән китаплар, татар китаплары, һәм өченчедән татар җырлары, дискалар ул безнең чиста татар телен өйрәнергә иң зур роль уйный.
Нинди җырларны тыңлыйсың син? Хәзергеләреннән һәм инде Илхам Шакиров кебекләре барманда.
Ну, беренчедән классиклардан Илхам Шакировлар бар, хәзерге Салаватлар, яшьләрдән Айдар Галимов, Хания Фархи, шул кебек инде бик күп анда җырчылар санап үтсәң, Бәдретиновлар.
Исе Бәдретиновлармы?
Аның җырлары, текстлары, сүзләре бик көчле, ул татар халкының бөтен тормышын күрсәтеп ала ала.
Менә син шулай матур итеп һәм инде мәгънәле итеп сөйлисең, сиңа ничә яшь әле?
22.
Киләчәктә кем булырга уйлыйсың?
Ну, татар галиме булырга, тарихчы булырга, әдәбиятчы булырга, мәгарифче, икенче яктан диджей булырга да үземнең фикерләрем бар.
Син инде кызыксынасыңмы әллә бер инде фән, ниндер юнәлеш белән, ниндер өлкә белән аерым алганда тарих беләнме?
Миңа бөтенесе барыбер, миңа беренчедән шул татар телен һәм татар халкын дөньяга күрсәтү. Шул планда мин нәрсә эшләсәк дә шул татар дигән исемне дөньяга таныту дөрес мәгънәсендә.
Бу кайда яшәвеңә карамастанмы, син кая яшәячәксең әле әлегә?
Мин әлегә әйтә алмыйм, ләкин минем соңгы гомерләрем Казанда булсын дип телим. Һәм шулай өметләнәм.
Ди Вәлиулла. Ул яшьләрнең татарча сөйләшмәвенә гаҗәпләнсә, Азербайджаннан килгән делегат, Бакудагы туган тел җәмгыяте активисты Заур Сәләмов, Татарстан җитәкчелегенең читтә яшәүче татарларның теләкләренә битараф булуын әйтә. Туган телендә сөйләшә белмәвен ул Бакуда татар теле укытучылары булмау белән аңлата. Ул Федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйлметдиновтан да, республиканың дәүләт шурасы вәкилләреннән дә Азербайҗан татарлары исеменнән укытучылар сораган, тик тиешле җавап алмаган. Ни өчен татарча начар беләсең? Сөйләшә алмыйсың? Миңа җавап бирә алмыйсың?
Не гюра, почему я не отвечаю на татарском? Я знаю татарский, я его понимаю, но говорить чисто не могу. Почему? Потому что, как-никак, то есть у нас нету конкретно хороших педагогов в Баку, которые бы изучали нас татарским языком. Вот я опять говорю, я разговаривал с вашим правительством.
По поводу...
Да, я говорю, что неужели невозможно послать с правительством Татарстана, говорю, что неужели невозможно послать из вашего Татарстана хотя бы в Баку, какие-либо страны СНГ, тот же Узбекистан, Казахстан, где не знают татарский. У нас знают его очень плохо. У нас знают татарский язык только бабушки, только дедушки и, как минимум, мои родители. Но мой возраст, до 30 лет, его вообще не знают. Не знают вообще, можно сказать. Я еще хотя бы понимаю. И немножко говорю там простые обычные слова. Те же «Исями», «Сусхалярг», «Изначик», «Нишли», «Сыскай», «Барданкай», «Кильден», «Кайден», «Кильден». То есть эти слова, да, это понятно. То есть это уже на язык пришло, я это знаю. Ну вот я разговаривал с правительством, стал говорить, почему так. Он мне говорит, что нет, мы за это не отвечаем. Когда говорил в Татарстане, мне говорят, что нет, это не наша компетенция, не входит, чтобы мы послали вам педагога.
Я говорю, жителям Татарстан, жителям шла, где кире жоб бирдисина. Без аномичный жоб бирный бездик.
Да, то есть ответили конкретно, то есть конкретно ничего не сказали. То есть я спрашиваю конкретно, задаю вопрос, предположим, одним словом, изменизничий. Он мне не отвечает на этот вопрос. И это убивает. Как-никак мы должны друг друга поддерживать, я считаю.
Ди Заур Сәләмов. Шул рәвешле ул күпчелек делегатларының ни өчен татарча сөйләшмәүләренә җавап бирде. Татар яшьләре көннәрен оештыручылар исә эшләрен югары рухта алып барырга тырышалар. Тел мәсьәләсенә артык игътибар итмәделәр. Рәсми ачылышта да татарча аңламаучылар өчен Әсхәр Шакиров, Миңгыл Галиев кебек шәхесләр урысча сөйләде.
Сүз дә юк. Сезнең аркылы без Россиягә таралган татар милләтенең шын талантлы яшьләрен күрәбез. Менә инде сезнең арада чыгыш ясарга туры килде. Әйтләр, Әсәр абый, син Русияда безгә бер сүз әйтте. Шуңа күрә Русияда әйтергә туры килә. Для нас огромнейшее счастье быть с вами рядом. Такой праздничный день. Хочется только одно слово сказать. Если есть татарский народ, Если у вас есть такие прекрасные молодые девушки, ребята, которые понимают, что дальше жить так нельзя, надо взять в руки себя и готовиться к тому, чтобы наш народ жил и творил везде, в России. Битву на 25 июля.
Среди Казани, как город радость и дружбы благополучия, на радость будущих поколений. Если бы нам, если бы не в этой земле, Кузьминчевичем, то так холка, а мы не миллионеры, не бурдай, ешлярим.
22-нче татар яшьләре көннәренә чакырылган Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов исә өлкән буын кебек урысчага күчеп тормады, үз телендә сәламләде.
Татар милләтенең халкының мәркәзенә килгән, Казанга килгән кунаклар, сезне чакырулар, Дәүләт Советы исеменнән һәм Казанда яшәгән 500 мең тирәсендә татардан сезгә сәламнәр җиткерәм, сезнең менә дә килүегез безне тагын шатландыра, безнең шәһәребезне, милләтебезне тагын да яхшырак күрсәтә. Инде шу сезнең килүегезгә мин бик шат һәм сезнең белән күп үзләп очрашканда да шуңа күрә сезнең арада яшәр арасында булуы менә әйтеп китәсезләр, безнең киләчәгебез.
Сәхнә түренә татар яшьләре көннәренең даими кунаклары, ветераннары, Миләүшә Шәрәпова кебек башлап йөрүче әйдәманнары да чакырылды. Алар арасында журналист Римзил Вәлиев та бар иде.
Игәр кызлар, рәхмәт чакырыгызга, чакырмасагыз да киләйек. 22 елы башлады бу эшебез. Без дигәнбез 20 елда шул вакытта шулай ук яшь мәдәният дигән бер яңа яшьләр журналы башлады. Мин аны беренче башына карады булдым. Нәрсә әйтим? Чыннан да тарихи исемлек булды. Без монда ветераннарны түгел, ә безнең торган җирдә җирле халыклар, без татар яшьләре.
Татар яшьләре көннәре 1990 елдан башлап үткәрелеп килә. Әлеге чара төрле төбәкләрдән килгән яшьләрне берләштерә. Быел да егет-кызларны мавыктыргыч һәм эшлекле очрашулар, күңелле сәфәрләр көтә ди Идел яшьләр үзәге директоры вазифасын башкаручы Ләйсән Тохфатуллина.
Иң беренче чиратта универсиада дирекциясе киләчәк, алар 2013 елда булачак менә шушы зур спорт уеннарының хакында сөйләячәк һәм татар яшьләре биредә ничек катнаша алачак дигән сорауга да җавап табарбыз дип уйлыйбыз. Елдагыча татар теле мәсьәләләре, гомумән, кемдә нинди яңа проектлар бар, кем нәрсә белән яши, кем нәрсә белән шөгыльләнә һәм шунысы куандыра, активистлар елдан-ел яңаралар, яңа кан килә һәм аларның идеяләре шуның хәтле күп, алар гел менә ташкан кебек, без моңа бик сөенәбез, куанабыз.
Диде Ләйсән Тохфатуллина.
Русияның Краснодар өлкәсендә булган Кырым каласындагы су ташкынында Кырым татарлары да үлгән дигән хәбәрне тикшерер өчен Кырым татар мәҗлесе вәкилләре шушы шәһәргә китте. Әлегә бу мәгълүматлар расланмады. Украинада рус теленә төбәк статусын бирү турындагы канун Кырым татарлары арасында да фикер алышуларга сәбәпче булды. Кырым татар мәҗлесендә бу мәсьәләдә уртак фикергә әрәгә килмәгәннәр. Булар хакында тулырак әйтеп Диләвер Осман сөйләр.
Краснодар өлкәсе Кырым шәһәрендә булган ташкын фаҗиасында Кырым татарлардан өлгәнләр бар дигән хәбәрләрне тешкермәк өчен Краснодар өлкәсене Ахтем Чигос етекчелегендә мәҗлеснең группасы ялланган. Бу группа инде фаҗия йөз бергән регионда анда яшаган Кырым татарлар белән алака курмакта ва вазиятны огренмәкте. Бу мәсьәлә буенча мәгълүмат топламак өчен мәҗлестә мобиль телефон номерасы чалышмакта. Белле оған кібі 60-70 сенелері қырым татарларыны, акиметлер қырымға қоймайып, қуып чықарғанда, оларының чоқсы Краснодар үлкесінің Геленджик, Крымск, Новороссийск, Нижняя Баканка, таманда ерлешмеге мәжбүр әділер. Оларының бір қысымы әнді қырымға қайтса да, бір қач біңі да бұ ерлерде омыр әтелер. Бұ әштіру азырланғанда, фаджа нәтижесінде ғайып оған қырым татарлар аққында мәлімат да йоқ еді. Украина исе Крымск шәһәрендә йөз бергән фаҗиядә зарар күргәннәргә ярдәм яллаганы хәбәр ителде. Ахьяр шәһәр шурасы Крымскте фаджага огурганларга 300 000 гривня, яни 38 000 доллар көлемінде ярдым йоллағанны білдірді Ақяр шер акимиетнің матбуат қызметі. Украина юқары радасы, Украинаның этномилли сиясеті бойынша парламент билдерлерінің тевсиелеріні 5 юлде таздықламады. Бұл тевсиелерде сүргінге оғыраған гражданларының ақларын тілеу бойынша қанын лейхасын қабыл етмек, этномилли девлет сиясетіні мүкеммелдештіру, хусусан милеттер арамына себеттеріні қозғағанларыны месулиетке чекмек, сүргінге оғырағанларыны Украинада адаптация ве интеграциясы бойынша чарелер көрмек зарурлығы қайд етілген. Меджлис рейси Мустафа Джемилоғу меселе бойынша постановление үшін парламент чоқуғындан тек 42 депутат рей бергені оппозиция залда олмағанын қайд етті. О, девлетнің тіл сиясеті эсаслары бойынша қанын қабыл еттілген сон, оппозицион депутатлар бұл отырушыларда іштірак етмегенлеріні білдірді. Тіл бойынша қанынға Қырымда ос мұнасебетлеріні білдірген Украин ве рус жемаат тешкілятлары, Қырым Юқары Радасына регионлар фракциялары депутатлары бұйық олмаған митинглер кешірділер Ахмежитте. Бұл митинглер президентінің Қырымдағы дайыми векелет ханесі огынды 7 июлде өткерілділер. Украинский дом, Украин тешкіляты бұл қанымға қаршы чыққан олса, Қырым партизанлары тешкіляты қанымны қорчалап, рус тілінің статусы Қырымда регионал статусқа малик олажағына мұзбет қиымет кестілер. Екі тарафта ос резолюцияларын Украина президентінің Қырымдағы дайыми векелетханесінің векілі Виктор Плакидаға тағзым еттілер. Қырым Юқары Радасы регионлар фракциясы депутатлары да Юқары Рада огінде өзлерінің тарабдарларын топлап митин кечірділер ве президентінің Ахмечтеке векалетханесіне келіп қанунға қол тұққанлар ақында резолюцияны Виктор Плакидаға тағдим еттілер. Бұл митингте іштірак еткен депутат регионал Рустам Темиргалиев қанун рус ве қырым татар тілдеріне Қырымда мүмкінліклер ярата деді Рустам Темиргалиев.
Инициативы проведения митинга в поддержку закона Украины о основах языковой политики в Украине. В соответствии с этим законом в Украине местные советы получают право утвердить на данной территории в качестве регионального тот язык, которого хочет большинство населения. В Крыму это может быть русский язык, потому что большинство крымчан говорит по-русски языка, в том числе и крымские татары, если захотят.
Президент Виктор Янукович тіл бойынша қанунны имзалайжағыны таздықлаған. Бұл ақта Ақяр шер шурасының сессиясында чықыш япқанда бұл қанун лейхасының мөйлігі Вадим Калистниченко білдірген. Белі оған кібі бұл қанунны башта спикер Владимир Литвин имзаламақ керек, ойсе бұны яппай жағыны білдірген еді. Бұл мәселе бойынша регионлар фирқасы фракциясы конституцион махкемеге мұрағат еткен, Юқары Радада чоқынды тәшкіл еткен. Бұл фракцияның депутатлары август айында невбеттен тұрш сессияны өткермеге планлаштырғанлар. Егер Литвин бұл қанунны имзаламаса, регионлар фракциясы оны махкемеге берешеклерін илан етелер. Оппозицияға кірген депутатлар есе Литвин қанунны имзаласа, олар да оны махкемеге берешеклерін білдірділер. Шымділік қанун Литвин тарафынан имзаланмағанжы Виктор Янукович оны имзалап оламай. Амына Ялтада 12 июлде Виктор Янукович Русия президенті Владимир Путиннен көрішкенде он аңлашма имзаламаға планлаштыра. Русия-Украина Девлетлер ара комиссияның 5-ші отырушуында медени-гуманитар, халқара емекдашлық, сыңырлар меселелері бойынша комиссияларының тәкліфлері мұзакере етілежек. Екі тарафтан назирлер эсабат бережеклері планлаштырылған. Бұл көрішуде бір сыра амели меселелер чезілежегі бекленілі, біз мұнасебетлерге бұл көрішу яңы бір силтем бережегіні беклейміз деді. Украинаның тышқы ішлер назирлігінің информация сиясеті бойынша департаментнің башы Олег Волошин. Украинадағы базы сиясетшілер ісі тіл бойынша қанун мақсус Владимир Путин Украинаға келгені үшін бойлы әжеле сүретте қабыл етілді деп білдірділер. Олар арасында Вячеслав Черновилдің оғлы Тарас Черновил де бар. Янукович Путин көрушуыны тешкіл ету масрафларыны Қырым бюджеті темінлей көрушуге 140 000 гривня, яғни 17-18 000 доллар сарф етілежек. Қырым үкіметінің башы Анатолий Могилев Қырымда ескі топонимиканы, яғни қой қасабаларының ескі адларын қайтаруға қаршы олғаны білдірді Ахмеджитте кешірген матбуат көрушуінде. О, қайсы адларын Ахмеджит ya da Neapolskiyski, Sudak ya da Soldaya adlarını qaytarmak gerek mi degen sualını koygan. Bizim Kırım Tatar Yaşlar Teşkilatı ise şehir kasabalarının zemanevi adları yanında eski adlarının tabliçkalarını yerleştirmekini teklif etip Sovminge müracaat etken edi. Bizim Kırım Teşkilatı'nın reisi Abdurrahman Egiz, biz ayda ya da haftada bir kere Sovmin ve Yukarı Rada'nın oğunda piketler ötkerecekmiz bu mesele boyunca dedi. O, biz 1944 senesine kadar olgan Kırım Tatar, Bulgar, Alman, Yunan adlarını bildirgen tabliçkalarını koy şehir yollarının kırışında zemanevi adlarını bildirgen tabliçkalar yanında yerleştirmeye teklif etemiz dedi. Belli olgan ki bu toponimika meselesi sürgünge orakan grajdanlarının haklarını tıklayı boyunca kanunda ayrıca kaydettili. Anatoly Могилев bu kanun hakkında da aytıp, o birinci okuvda kabul etildi, ama ona bir sıra koşma ve tüzetivler kürsetilgen son o kabul etildi bile, dedi. İyilinin 10'unda Kırım Tatar cemaatçılığı belli Kırım Tatar yürcüsü Sabri Erecepova'nın 100 yılına bağışlap çıkarılgan zarf, yani konvertte Sabriye Erecepova'nın fotoresimi olgan markanın takdim merasiminde iştirak etti. Marka Ukrposhta tarafından çıkarılgan. Meclis reisi Mustafa Cemilov'un Sabriye Erecepova'nın 100 yıllığı münasebetinden takdim etken pastanavleniye leyhasını Ukrayna Yukarı Radası 5 Eylül'de kabul etti. Esas tedbirler kuzde Kırım'da otkerilecek namlı yırcının naaşı Taşkent'ten Kırım'a getirilip Bahçesaray'da defin etileceği de közde tutula. Sabriye Erecepova'nın el yazması esasında çıkan Menim Enişli Yokuşlu Yollarım kitabının ikinci neşri de hazırlanmakta. Birinci neşirge kırmegen parçalar bu kitapka kırdı dedi. Onun üstünde çalışkan yazıcı Riza Fazıl. Bu Arap Urufatı'nın Sabri Erecepova'nın kolunun yazılan el yazma İsmail Gasprinski adına Cumhuriyet kitapkanesinde saklana. Sabri Erecepova'nın daha 30'a yakın bir yerde basılmağın şiirleri tapılganı da kaydetti. Kitaphanede oğan tedbir vaxtında Riza Fazıl. Bu vaxta o Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Sabriye Recep'i büyük yerci olmakla birge bu insan gayet istidatlı, talantlı insan. Ayda var talantlı insan her cihetten talantlı olayken. Şunun için mına Sabriye'de de tek yercilik talantı değil onda hem yazıcılık istidatı da var eken. O özünün büyük hatırlau kitabını yazıp kaldırdı. O kitap hakiki edebi tilde yazılgan yazıcının kaleminin yazılgan gibi hatırlau yazılgan bu insan. Çok güzel. Bunu ikinci kitabın neşretten üstünde onun 100 yıllığına bağışlar. Bu kitapta biz onun bir sıra yazılgan şiirleri var. 25-30'a yakın şiirleri var onun. Onların tapıp etsin bu kitapka ayrı bölük etip kürsettik. Onun bu şiirlerini yazgan bir 8-10 tane yırları var. Destekarlar tarafından yazılgan yırlar. O yırlarını ayrı bölük etip kürsettik. Onun yazgan makaleleri, publistik makaleleri var. Onlarını kürsettik. Sanat hakkında, medeniyetimiz hakkında, terbiye hakkında bir sıra makaleleri. Onlarını ayrı bölük etip kürsettik.
Ya ne için bu şiirler birinci neşirge kırmadılar?
Birinci neşirge onu Uriye Demov'u hazırlayan edip biz Taşkent'te olganda onun kitabı basıldı Yıldız Jurnalında. Yalnız hatırlavları basıldı şu uzun hatırlavları. Ana o hatırlavlarını alıp Yıldız'dan alıp kitap çıkarıldı onda başka şey kürsetim dedi o. Şimdi bu yübileyi için kitabı yakışık hazırlamak için biz arşivde onun Arapça yazgan uzun el yazmasından o kitapka kırmayan 60'a yakın sayfı uzun daha cenk vaktinde olgan hatırlavların koş aldık o kitapka. Aytamanda her cetten deneyen koruşuda Zarema Tıraşı'nın aydı ki o ressam eken, hafta patresleri başka resimler yapayken çok güzel. Diyeceğim her cetten istatlı. Şu cümleden buna bu kitapka biz o aşka da pek ustaydı. O yakşı kulinar eken buna Kırım Tatar yemekleri aşların tarifini bir 30 sayfa şu yazıp kaldırgan. Ana oların içinde ayrı kitapçık et çıkaramız Kırım Tatar yemekleri de. Diyeceğim buna her şeyde usta bu kadın böyle bir acayip insan demek istiyorum de.
Bu Sabriye Erecepova'nın kitabı üstünde çalışan yazıcı Riza Fazıl idi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Бүгінгі тапшыруыбыз шушының білен ақырына яқынлашты. Біздің интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Шулай оқ бізіні социал шілтерлерді де табып ұқып бара оласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова болды. Исен емін болыңыз.